inkomo zankona seziziqalile kakuhambelani lokulima sizawusa amafoti lawo besizabona ukuthi senzenza. Singamalanga amabili amathathu kalikhale nganayo isiza sizi lokungcono kakhulu okuzakwenza lezifulo izifuyo zingafo sezibenzeke sezisile sezichozile. Sebeqalisile abantu ke siyazanye ngazameka ukuthi kulinywe kathi vele singenzani. Sina siphila ngakho ukulima lokho ngoba impahla lezi zisezitolo sezidura kakhulu ukuthi azisabanze.
Siyananzanja luthi ababona ngezomkhathi bathe izulu leli linengi kakhulu.
Sinokwazi kwethu lobudala bethu lisiphakathi laphakathi alikakhanya amafulata abawakhulumayo. Sebawalandisile emaphetheni kumbe bawawathongela kumaredio kodwa kasawaboni kangako. Kodwa liqalisile likhanye ngani li hayi liphakathi laphakathi alikayenzi amafulati lani awesabeka kakhulu. Kumbaza kwesabeka kakhulu sizabona ngapho.
Abantu benzani ukuthi bezame ukunathisa inkomo zabo?
Angithi khathesi phela nxakunje kuyabe kulamanzi asezifulafuleni lapho abe khona manzi. Ngeke ube lenye umngqondo ongaweza ngaphandle kokuthi lizinathise khonapho nemfuleni engani emfudlanena njengemtsengwane ngalangena isile khonokho nje okulingeneyo. Kodwa kwalezi nsuku okuthengisa ukuthi hhayi akukhona manzi okwamalanga amabili amathathu ngeke sikwazi ukuthi azaba khona okungakanani njengamanzi elokho esiyaphambe sizile siyaphambe sokwanje selicinile.
Sesikhuluma ngazo izifuyo sezinjani kathesi? Lina ngokweni labe lahlekelwa yini izifuyo?
Ya izifuyo zilahlekile ezinyanganyanyana and zilahlekile sinazo siya ngesigaba ngoba hhayi inkomo zisile ayikhona kancinyana zisile okuzwayo lakini zisile kwasala khonokho mdalo zisele zingu-5 zoleze zisele izezikhona kathesi.
Ube wathi le ntengo yempahla iyadula ezitolo. Abantu benzani lapha? Sibonile ukuthi intengo yempuphu iyehlisiwe.
Ukwehlisa siyakuzwa bekhuluma kodwa akukabonakali. Asazi bekusiyaphela iviki kuyabe sokubonakala. Angithi okukhathazayo ukuthi thina sikuxazanyana lalabo abayehlise masinyane. Lalabo abanye kungehlisa abanye laba bale madanyanyana bathatha bathethe. So ukuthi uthosile ukuthi kwehlile intengo yempuphu. Iyehlile ye ngokukhuluma but asikayiboni kakhulu ngoba kumbe bathi basaqala baqede endala sisakwazi-ke khonapho impahla hhayi kazibambeki akula nto ongayenza futhi ngoba kazibambeki zidura kakhulu vele fanuthi ziyadura.
Yona imali ye
nje ngaba sidorobheni mina nangawubona umehluko lokho silayini alokhani okwesabekayo ma usaza amalayini ka-2008 babendala amalayini kodwa nxa bekhuluma bathi khona kodwa amabhenki akukakhanya kwabila mehluko kambi nxa ungathiwa $50 uyabuya yenzani wena ukathenge $45 ngokusuyedo ekhawusi zedrobheni $45 and akula mntu ele ndaba lapho siphila ngentando kankulunkulu.